Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Ielu māksla arī ir māksla. Cik bieži mēs pamanām ielu zīmējumus, gleznojumus, grafitī un uztveram tos kā mākslu? Esam pazīstami ar nu jau vairākiem īpašiem lielizmēra murāļiem un nu pat tāpis ir jaunākais – Sarkandaugavā. Un Sarkandaugava ir kļuvusi par sienu gleznojumu karsto punktu. Mākslinieces Biktī mātes rūpēm par bērnu veltītais murālis jau rotā vēl viena pilsētas siena, bet saruna ar viņu un arī ielu mākslas festivālu organizātori jau pēc mirkļa studijā.
Kultūras Rondo krāso.
Krāso neslēpjas, kā tas būtu parasti tā urbānajā kultūrā un subkultūrā ieras, ka mēs tos, kuri apglezno sienas, mēs viņus nesastopam, mēs viņus nezinām, nepazīstam, un tas notiek kaut kad nakts aizsegā, un tad mums pēkšņi pavarās kāds lielāks zīmējums, bet šobrīd Sarkandaugavā tas viss notiek pilnīgi atklāti un legāli ar mani kopā Jevgēņija Biktimīrova, jeb Biktī.
Jā.
Labrīt.
Sveiki.
Jā, tu labāk, tu esi Biktī tādi.
Es esmu Biktī, jā, tas ir vieglāk izrunāt, tie tikai pieci burziņi, vieglāk atcerēties.
Jā, un Dainis Rudens, sveiks, jā. Un kā mēs tevi pazīstam tajā ielu kultūras apritē? Tev arī ir tas savs vārds, mēs tev bija?
Es iegodīgi teiktu, ka es varbūt esmu viens no pirmajiem, kas aizstākā atjaunotās Latvijas laikā fasāžu gleznojums.
Fasāžu?
Jā, tieši par lielizmēriem. Un ar Kristiānu Brekti ienāca termins murālis. Līdz tam ir liela formāta gleznojumi vai monumentālie gleznojumi vai kaut kā tam līdzīgi, vairāk latviski, un tad jau...
Jā. Tu esi arī festivāla rīkotājs, Roll, jā, tā kā...
Rīgas ielu mākslas festivāla, jā.
Un Rīgas ielu mākslas, tas platums un garums tudā jau būs mērāms nevis metros, bet kilometros. Es tas
jā, tieši tā.
Klau, Biktī, man interesē tādas ļoti racionālas lietas, patiesība sako, kā tas top, kā tu izvēlies sienu, kādai ir tai sienai jābūt, kas ir pirmais un kā to visu lielo apjomu vispār var mākslinieciski realizēt?
Šis bija ļoti ātras, ja neteikt, zibenīgs projekts. Un tad bija rekursiena. Ideja ir apmēram kaut kas ar rudeni, gailenes, vēl kaut kas. Tā kā man arī ļoti paveicās ar fasādi, jo viņa jau bija nokrāsot diezgan spilgtās krāsas.
Nogruntēts audekls.
Negluži, bet otra puse bija spilgtī, tirkī zila, kas nav raksturīgs vispār Sarkandaugavai un, parasti vecajām ēkām. Tā kā es varēju izpausties, es varēju uztaisīt krāsaini. Man nebija jātaisīt, droši vien, ja es taisītu krāsaini darbu uz pelēks fasādes, tas neizskatītos tik labi.
Jā, un šis veltījums mātes rūpes par bērnu, no kurienes tev šī doma un kā tas to tādā lielizmērā?
Jā, saka, es arī esmu mama, un tad es arī zinu, kā tas bieži tiek nenovērtēts, kad tomēr tās mammas ar bērniem pavada daudz vairāk laika, tīpaši pašā sākumā. Es arī pamanīju, ka kamēr es darbojos pie sienas, pirmie ciemiņi man bija tie apsaimniekotāji, un nākamie bija māmiņas ar ratiem, kas jau tur 10:00 no rīta stum ratas augšā lejā pa tiem kalniņiem.
Ko mājas saimnieks saka? Vai saimniece? Un iedzīvotāji?
Vairāki saimnieki.
Tur vairāk, jā.
Tur ir 4, jā, un... Bet tas veiksmes stāsts bija par to, ka pirms 2013. Gadā es uztaisīju tādu sarkanu sievietes portretu, un tad jau kopš tā laika tie vietējie iespējams jau mani zināja, ka kaut kas tāds ir noticis, un šeit šajā reizē bija tā, ka es aizbraucu uz konkrētu adresi, es nevarēju viņu sazvanīt, lai vienotos par mājas fasādi, un es piegāju vienkārši pie žoga, viņi ieraudzīja manu galvu pār tiem krūmiem, un tas tur Dainis. Un viņi, protams, ļoti ātri piekriti, jo viņi jau zināja, kas notiek, ko dara, kā ir atbildīga attieksme, un tā kā es varētu teikt, jā, šis bija tāds manis iniciēts projekts, kur es piesaistīju Biktī, jo viņi ir, manuprāt, viena no labākajām sieviešu, nedrīkst salīdzināt, bet no tādas, kas ir pēdējā laikā radusies izteikt stingrā sieviešu kustību ielu mākslā, un tad likās, ka šis varētu būt tāds izcili labs pieteikums, un arī, protams, ka mājas īpašnieks vakardien atzina, ka viņam tomēr mazliet bija bail, kādas tās sēnes būs, jo mēs tieši sazvanījāmies, un es Jevgēņijai jautāju, tā kā, ko tu dari? Sēņoji, saku, super, sienas gleznojuma tēma, sēņošana. Latvijas kultūras kanons aiziet.
Jā, kārtīgs latvietis jau savu sēņu vietu nevienam neatklāja.
Tieši tā. Un mazais laikam kompliments ir arī no ēkas īpašniekiem, jo viņi gan vakardien no rīta 7:00 mums izcepa pierādziņus, kad brauc televīzija, gan vakardien mums bija sienas atklāšana, mums bija vesela paplāte sacepta ar sēņu pierādziņiem, tā kā viņi ir, protams, paši sajosmā un lokāli patriotiski.
Kāpēc gailenis tieši? Kāpēc ne bekas un apšuku?
Nu, pirmkārt, gailenis ir tās pirmās sēnes, kas parādās, un viņas arī nu, diezgan ilgi, tur, pat līdz decembrim viņas var atrast. Un, nu, protams, apšu bekas visi grib atrast, baravīgs visi grib atrast, bet kur viņas atrast, nu, tā kā ir rīktīgi jāpacenšās. Un tad, ja gribas vienkārši aizbraukt uz mežu, tad parasti ir tas divām stundām. Mēs esam pilnu groziņu ar gailenēm, ātri uzcepjam, gailenis pēc tārpiem, visiem garšo. Viņas grūti...
Ah, pareizi, gailenēm nav tārpa nekad, pareizi.
Nu, viņam ir tāds viens specifisks, bet...
kaut kāds enzīm, viens specifisks tārps.
Jā, kas ļoti reti, bet pārsvarā tā kā, nu, viņas bestārpēns, viņas nevar sajaukt ar rindīgām sēnēm, kas, nu, palīdz, piemēram, cilvēkiem, kuriem nav varbūt tik laba redze un zināšanas.
Ko tās gailenes simbolizē pie mātes rūpēm ar bērnu?
Nu, vispār sēnēm apakšā zem sūnām ir micelīs, kas ir ļoti līdzīgs kā ģimene, kad viņi katrs ir atkarīgs viens no otra. Tā kā, kad, nu, viņi neaug pa vienam, viņi parasti aug pa tādām ģimenītēm.
Tā kā avatārā, kur viņi tur savienojas.
Jā, un arī, kad, nu, ja iet sēnēs, ieraug vienu gailenu, noteikti kaut kur blakus ir vēl viena.
Ļoti skaisti, un tā krāsu izvēle, un šis te elements, kā to tu raksturotu, Daini, kāds biktī ir tas piegājiens, ar ko viņi atšķirās no visiem citiem māksliniekiem?
Tieši par to, ka arī ļoti svarīga lieta, arī veidojot projektu, parasti ir vai nu pasūtījumi vai komerc darbi. Nu šeit es piezīmēšu, jā, šis ir pašfinansēts projekts, bez paldies Vivakoloram, viņa mazliet mums piepalīdzē ar krāsām, bet un tad svarīgi ir par to, ka Bikti ir sava stilistika, nosīt savas krāsas tonalitātes, ko viņi izmanto, un tad šajā gadījumā ieraugot arī Tirkijas zilo mājas priekšpuses fasādi, tad ir skaidrs, ka uz uguns mūra šis krāsainais vai spiltais piegājums, viņš ļoti labi iederēsies gan vidē, gan kopā viņš...
Uz uguns mūra.
Jā, mājas galus sauc par uguns mūriem.
Tas ir cik interesanti.
Jā, jā. Un tad likās, ka ir grūti iedomāties labāku mākslinieku, kas varētu šeit izpausties, jo tas ir tā kā... Un arī starp ēkām ir viens neapbūvēts zemes gabals, kurš ir ar smuku zāli apaudzis aizaudzis, tāds dabisks, nu, pilsētas vidū, ja nekas nepaliek tukšs, ja nav nekas uzbūvēts, tad daba nāk iekšā. Nu, tad likās, ka tas viss ļoti, ļoti labi sasauksies kopā.
Kā top skice un kā tas izmērs, tas mēru, piemēru mērogojums uz sienas lielumu? Šis ir tavs pirmais tāda izmēra.
Tik liels, jā.
Morālis. Kā noteikti tā? Kā tu skicēji un kā tas palielinās uz sienas? Kā viņš projicējās?
Nu, sākumā vispār pirms es skicēju, tā kā man bija bilde ar to fasādi, tad es jau pa virsu viņai zīmēju nevis tā kā atsevišķus baltas lapas, bet jau domājot par to kompozīciju, par to ēku, kā viņa izskatās, kā tur ir tas jumtiņš. Un pēc tam vienkārši, jā, nu to jau nedrīkst pateikt, bet ar projektoru palīdzību. Mēs ievilkām tā kā, nu, apmēram līnijas un pēc tam jau sākās.
Bet ko tas nozīmē, nu, apgleznot un to krāsu iecer realizēt? Nu, tagad mums ir rudens, vējš, augsts, silts, nu, tas ārējais, tas klimatiskie apstākļi, viņi tik ir diezgan nežēlīgi. Kā saglabāt to tavu tonalitāti, lai neaizpūš prom?
Sievietes ir stingrāks, kā liekas. Biktī pierādījus visu simts.
Nu, skaidrs. Klau, bet tieši Sarkandaugavas šis punkts un šo cilvēku vietējo ļaužu atzinība un viņu sadzīvošana ar ielu mākslu, kā tas taps tālāk? Es saprotu, ka tev, Daini, ir lieli plāni.
Jā, es trīs gadus esmu veidojis Rīgas ielmākslas festivālu RAU, un tad trīs gadus esmu veidojis, kopā ir aizvadīts 6 pasākumi. Ir šī pasākuma laikā ir jau aug jaunā paudze, kas man ir svarīgi, tieši jaunie mākslinieki, kas nāk, tā kā, nu, kas būs tā, kas būs tas nākošais vilnis, un tad skaidrs, ka nu, cik ilgi var vienu un to pašu formātu, nu, tīri tādu sacensību konkurences formātu, un tad šķiet, ka jo tas epicentrs mums ir Provodņiks, kur ir arī atvērtā.
Rūpnīca tā bija, jā.
Jā, bet tā rūpnīca, jā, tur mums ir atvērtā siena, kur var visi nākt zīmēt, un tad vienkārši, ka šis ir tāds, ko papildus ielmāks festivālam veidot kā projektu, lai arī pilsētvidē paliek šie sienu gleznojumi. Un man sākumā tas nebija skaidrs, Biktī sāka zīmēt, un tad man arī pašam formulējās, jo ir viena kilometra nogriezienis, saskaitīju 8 līdz 12 fasādes. Un tādēļ es sapratu, ka ir tīri arī pirms, nezinu, augustā mēs radām pie ielu mākslas stratēģijas, un tad mēs viņu noapaļojām par to, ka tam ir jābūt kūrētam notikumam, ka tas viss ir vienkops, lai nu, veidojas tāds jauns epicentrs. Un tad, nu, tādā veidā tad es arī nonācu pie Rīgas ielu mākslas kilometra, kas cerams ļoti labi aizies un būs absolūti jauna tāda kultūra vieta publiskajā vidē, kur varēs jebkurā diennakts laikā izstaigāt cauri. Bet, nu, protams, tas ir tādā, nu, 3 gada nogrieznī, jā, viss ļoti labi veiksies.
Kāda ir tā tuvāko kaimiņu vai citu zemju un citu pilsētu kultūru un tie labie piemēri, no kuriem jūs tā kā iedvesmojaties, kur tā ir jau pasaulē? Nu, protams, mēs zinām New York, jā, tur Londonā.
Ir Tartu. Tartu arī viņi jau sen organizēja ielmākas pasākumus, bet viņi ir vairāk izkaisīti pa pilsētu, un Tartu varbūt viņi ir arī tādi atvērtāki, viņiem nav jāsaskaņo skices.
Nopietni.
Jā, tur iet vaļā. Jā, nu, mums šeit, es nedomāju, ka tas ir iespējams nosacīti. Un ir arī piemērs Gdaņska Polijā, lai mēs iedomātos un aptvertu to apjomu, tad tas ir tāds purciems pļaunieki, kur ir uz 5 līdz 10 stāvu fasādēm, nezinu, 30 fasāžu gleznojumi. Viņi ļoti, ļoti aktīvi to vāca. Un tad jau beigās, kas raksturo to pilsētu, ir šī iela māksla. Nu, tas ir par tām ādzemiem. Nu, mūsu gadījumā, es domāju, ka šī ir ļoti, ļoti laba alternatīva gan turistiem, gan pilsētas iedzīvotājiem. Ļoti labs iegans, lai aizbrauktu uz Sarkandaugavu, jo tur ir patiešām ļoti romantiska zem apbūve, forša arhitektūra, tāds mazliet neatklātais jaunais Āgenskalns. Es ļoti skaļi izsakos, bet nu,
tur runā ar Āgenskalns, ar Āgenskalnu pilsonu šobrīd.
jā, bet tur ir tā romantika, un dvēseli gaisā tādēļ.
Es dzīvoju netālu no Kaķa Murāļa lielā, ja burtiski, nu, katru dienu sanāk viņam iet garām Āgenskalnā, mēs zinām, ka Liepājā ir tapuši lieli skaisti, tiešām krāšņi murāļi. Protams, Kristiāns Brekta neizbēgam ir ielicis lielu, tā teikt, grāmatzīmi mūsu pilsētas krāsainajās lapusēs, un tagad nāk klāt arī Sarkandaugava. Biktī, tu, lūk, arī Dainis minēja tevi un vēl vairākas mākslinieces. Kas tas ir par grupu, kas tā ir par kopienu, ko jūs esat uzradījuši? Un es varu, ka tas neaprobežosies tikai ar fasāžu apgleznošanu.
Nē, vispār. Es nezinu, vai tas aprobežosies ar fasāžu gleznojumu, jo, nu, mēs tā jau pirms 2 gadiem mēs vienkārši tā kā, meitene, kas zīmē. Nu, ir mazs meitenes, kuras zīmē. Un tad ir, tu negribi pazīmēt ar mani? Un tad mēs tā lēniņām savācamies, mēs šobrīd laikam esam 5 tāds kā aktīvas meitenes, kas zīmē, tad mēs arī bieži ejam visus kopā zīmēt. Tad ir tāda forša lieta kā provodņiks, kur, nu, tev nav jādomā, kurā tagad pamestā mājā līst iekšā, kas nebūtu droši un vispār nevajag tur līst. Un tad tur ir atverta siena, jebkurš var atnākt, jebkurš var izpausties, un tev ir arī kaut kāda drošība. Un tad, kad mēs arī savācamies tā kā savā starpā, tad mums ir, nu, tā kā parunāšana, pasēdēšana, pazīmēšana. Un tad mēs nonācām pie tā, kad mums vajadzētu apvienoties, mums vajadzētu kaut kādu nosaukumu izveidot. Un tā mēs tikām līdz nosaukumam PON, kas ir Paint on Nails. Un tas ir ļoti raksturīgs, kad parasti pazīmē. Tad tā krāsa, nu, paliek uz visur. No rokām viņa nomazgājās. Bet uz nagiem, nu, rekur man var redzēt. Viņa pārsta nedēļas tur vēl stāv.
Nu, skaidrs, lūk, ar šādu femīnu skatu uz pilsētu, ko mēs jaunu varam uzzināt par Rīgu, par Rīgas reģioniem, par Rīgas attālākajiem nostūriem vai par vietām, kur mēs ikdienā neejam. Ko ar sievietes acīm mēs varam ieraudzīt savādāku pilsētā?
Nu, tas jau jums jāskatās un jāizvērtē, bet es dzirdēju no malas, ka var redzēt, kad meitenes ir zīmētas, un droši vien, ka mums ir kaut kāds, varbūt, nu, tie čarakteri ir višķiņ tāds ievišķīgāki, un kad var tomēr redzēt, kur ir tāds brutālais, un tad ir tāds maigāks. Un arī meitenes taisa ļoti krāsains darbs. ne tikai es, arī pārējais mans meitenes, nu, mums tāds diezgan spridzeklis ar krāsām.
Un, kā ir viņš tagad ir izgaismots arī dienvakstu tumšajā laikā?
Viņš ir jābauda.
Viņš ir jābauda tā kā, tā kā tas ir. Kā vispār ir pilsētā ar tām zīmēm, kuras varbūt jūs tad esat legālie mākslinieki par jums zin, bet kā jūs nolasāt to, kas ir, nu tā saucamies tas writing on the wall, ja, ko mums tas uzraksts uz sienas vēsta, kāda ir tā slēptā simbolika, kura varbūt mums ir nu, ikdienas cilvēkiem aizklāta.
Jūs pat vispārīgi domājat?
Es vispārīgi domāju, jā, ja es nāku ar kājām cauri nezināmam rajonam, un tur ir rakstīts tas soder vai tādi burtiņi, un tad ir vēl kaut kas. Ko mēs patiesībā neredzam? Kādas ceļuzīmes tās ir?
Tas, nu, mazliet nosīt atklājot, tad parasti, jebkurš šeit ir runa par grafitī vandāļiem, kas parakstās, kas tago pilsētā, un tad tāda, tā ir tā klasika, kad šie cilvēki sāk darboties, viņi sāk ar parakstiem, un viņi vienmēr sāk apļot no savas mājas, no sava epicentra, tā izcelsme, jo tā sava māja vai sava apkaime ir vislabāk zināmā, un tur ir tā drošības sajūta, un tad no turienes tādiem ar vien lielākiem apļiem viņi plešās pāri pilsētai. Nu tā, ja sanāk kādu pamanīt jau pašā pirmsākumā, tad ir skaidrs, kur viņš dzīvo 500 metri rādījusā.
Jā, un kā no grafitī vandālismu tik līdz mākslē?
Tā ir izvēle.
Jo, protams, palikt anonīmam un neredzamam zīmējot lielu zīmējumu, nu ir diezgan pagrūti.
Jo ir divas lietas, ir vai nu, piemēram, nu, grafiti un ielmāksta divas dažādas lietas, bet viens ir par to, ja cilvēks ir anonīms, tad tas ir varbūt vairāk kā hobijs retos gadījumos, to izmanto kā mārketinga paņēmienu, lai uzbūtu tādu noslēpumainu auru, taču ja grib to darīt nopietni profesionāli un arī kā maizes darbu, nu tad Nu, nestrādā. Nu, kā var uz būvaldi ar maisiņu galvā iet, vai tieši kā? nu, tādā ziņā es mazliet ironizēju, bet, nu, jā, nu, tad tev ir jārāda sevi, tev ir jāuzņemās atbildība, un tev ir arī jādemonstrē racionāls prāts un kāda vīzija, kāpēc, kas notiek, un kāpēc to vajag, un kas no tā būs labāk.
Jā, bet tiešām neironizējot, kādi tad ir tie soļi, kas māksliniekam ir jāveic? Nu, respektīvi, mēs jau varam iet un kā sēnes lasīt derīgās fasādes un uguns sienas, vai ne? Un es pieņemu, ka bikti iet pa pilsētu. O, te varētu. Te varētu. te vēl varētu, vai ne? Te mums trūks labas zīmēm. Bet kādi ir tie soļi un ar ko jāsastarst īri no tādas, nu, tu teici realitātes un veselā racionālā saprāta puses?
Jo ir atkarīgs kāda ir mākslinieka daļradi, jo ir arī nedaudz kritiski jāizvērtē pašam, ko dara un ko grib ienest publiskajā vidē, jo tādēļ mums ir būvvaldi, ir attiecīgas vietas, kas tam seko līdzi vai apsiprina vai nē, jo pašvaldības iestādes viņas jau seko līdzi tam, lai sabiedrība un tāds nu, vidējais aritmetiskais kolektīvais saprāts, ka viņi to nu, spēja uztvert un tam līdzīgi nu, nosīt akceptē. Un tad tu tādu šausmas, nu, tu nemaz nevar atļauties, tu neviens tev to neļaus darīt. Protams, tas varbūt kaut kas ļoti pārlaicīgs, ko mēs saprastu varbūt pēc 50 gadiem, bet nu, tad tur tāda nedaudz cenzūra arī notiek ar to, lai kaut kur nepāršai pār strīpu. Nu, tas ir tāds, jā, nu, ar ko tad ir mazliet jārēķinās un, protams, jā, nu, ir jāsaprot, kur ko var, kur ko nevar, kādi toņi, nu, tas nu, jā, ir daudz dažādas nianses, un tas viss jau nāk ar pieredzi un gadiem. Jaunība pret pieredzi.
Labi, Viktīna, tagad māmiņa ar bērnu un gailenēm ir uz sienas. Kādi tev nākamie plāni? Es pieņemu, ka ambīcijas aug augumā, un sēņotājiem tikai padodu.
Es jau teicu, ka nu, tagad ielmāksnieki ir ziemas miega, jo nāk rudens, nāk ziema, nāk augstums lietus, tad skaidrs, ka neko daudz nevar izdarīt. Nu, un tad redzēs, es tagad bišķiņ atelpošu, un tad varbūt pavasarī.
Bet tas viss ar baloniņu ir, jā?
Gandrīz. Visas detaļas ir ar balonu. Lielākā, nu, lielākie laukumi, kas ir fons, tirkīs zila, kas ir sejas, pamatonis, tas ir rulēts ar rulējamo krāsu, ko sponsorē Viva Color. un arī apakšā zaļais bija arī uzrulējams. Bet visas detaļas, visas līnijas, tas viss ir pūsts.
Cik iziet? Cik daudz?
Nezinu.
Laimīgi, ja neskaita. Laimīgi. Ne laiku, ne naudu, ne krāsu litrus.
Skaita. Klam, Daini, varbūt tu var to nākotnes skatu saistībā ar Hāpsalu un kas bija tā otrā?
Hāpsals un Ziemeļiela.
Un Ziemeļiela. Es tagad mēģinu iedomāties, kur tas Sarkandaugo ir. Sen nav būts.
Tagad, ja tagad jābra... abu ielu gali atdodās pret Aldari. Alderis mešpilsā.
Pret veco alus darīt.
Tad, jau, jā. Tad viņš, nu, praktiski viņš diezgan stingri stiepjās. Viņas iet paralēli Vaika ielai. Jā, tas mazieliņas.
Saka, lūdzu, kādi ir tie plāni nākotnē, gan plānojot Rīgas ielu mākslas festivālu, gan paplašinot šo te mūsu pašu ielu kultūru, subkultūru?
Ļoti svarīgi. Tā ir, protams, doto brīdi mana tāda fantāzija par to, ka gada laikā vajadzētu, nu vai paralēli ielu mākslas festivālam vajadzētu izveidot trīs fasādes, kur būtu viens pārstāvs no Latvijas, viens Baltijas un viens Eiropas vai pasaules līmeņa, jo tas dos milzīgu pienesumu arī mūsu pašu iekšējai kultūrai, gan pašiem māksliniekiem, gan arī cilvēkiem. Viņiem būs interesantāk arī paskatīties, ko kāds, nezinu, vai dara no Amsterdams vai no Itālijas kāds mākslinieks. Nu, tie ir par to, ka tā vide tiek miksēta un tad... Loģiski, protams, ka notiek arī savstarpēja mijiedarbība, nu tad vienkārši, lai tas kustās, jā, nu, un es patiešām esmu pārliecināts, ka arī šādi kūrēti fasāžu gleznojumi arī ielu māksliniekiem, es esmu ļoti daudz taisījis fasāžu gleznojumus, un tad man ir krietni vieglāk arī sastrādāties ar citiem māksliniekiem vai uzaicināt biktī piedalīties, ka uz visiem jautājumiem ir atbildes. Nu, un tad, un tādēļ mums no pirmā zvana biktī, vai tu gribi, līdz vakardienas atklāšanai bija viens mēnesis. Ar šī, manuprāt, bija 6.-7. skica, kas tika realizēta, nu, un tad ar skaņošanu, visu sagādāšanu, nu, viens mēnesis, tas ir, manuprāt, ļoti veiksmīgi tādā labā tempā, nu, tad pakārtojoties tam, ka ir skaidrs, kuras durvis ir jāraust un kam kas ir jāprasa.
Labi, paldies, Daini, rausti durvis. Visi pareizi un biktī tu turpini noteikti savos košajos toņos. Šobrīd aicinu visus Sarkandaugavus, Hāpsalu un Ziemeļielas.
Hāpsalas iela 32.
Lūk, jā, pareizi adrese un tur tad jaunākais biktī murālis veltījums mātes rūpēm par bērnu un, protams, liels manifests gailinēm vēl šajā seņu rudenī. Un tad vēlreiz saku paldies par sarunu ielu māksliniekam un festivāla rau rīkotājam Dainim Rudenam un Jevgeņijai Biktimīrovai jeb Biktī. Paldies jums.
Paldies.